Salam uwaremo. Na gobe amani jeni kwa ibedu.